Кардинал Курт Кох, старшиня Папской Рады Сприяния Христианскому Одинству, знаходится с визитом у Армении. 26 вересня иерарх сустрався с президентом країни Сержем Сарксяном. У спеціальному повідомленні означається, що президент Армении виказав глибоке задовольнення у сувязі з візитом представника Ватикана у його країні. Гэта сведчыць аб добрых і ўсё больш глыбокіх адносінах яго краіны з апостальскай сталіцай. Арменія першая ў гісторыі чалавецтва прыняла хрысціянскую веру як сваю афіцыйную рэлігію, адзначыў прэзідэнт і дадаў, што яго народ вельмі цэніць міжнародную ролю Ватыкана не толькі за яго місію на карысць міру ў свеце, але таксама за кансалідацыю хрысціянскага свету, якой служыць апостальская сталіца. У гэтым кантэксце ён нагадаў свой мінулагодні візіт у Ватыкан і сустрэчу з Бенедыктам XVI. Доўгатэрміновыя ўзаемныя адносіны і супольнае духоўнае і культурнае сведчанне патрабуе ад нас, каб мы захоўвалі гэтыя адносіны на самым высокім узроўні, сказаў армянскі палітык. Кардынал Курт Кох выказаў прызнанне Арменіі за тое, што яна здолела захаваць сваю шматвекавую хрысціянскую традыцыю.